Hvernig varð allt til? Himinn, jörð, haf, dýr og manneskjur. Á þessu eru til margar skýringar og margar sögur. Flestar sögur sköpun heimsins tengjast trúabrögðum. Í kristinni trú bjó Guð til heiminn á sjö dögum. Áður en Íslendingar urðu kristnir var ásatrú á Íslandi. Fólk trúði á Óðinn og Þór og fleiri æsi og ásynjur. Í ásatrú sköpunarsaga heimsins, en sögur af ásum og ásynjum eru flokkaðir undir norræna goðafræði. Smellið hér fyrir neðan og lesið sköpun heimsins samkvæmt ásatrúni.